best word I can say what will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere. Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og denne gangen så har jeg gleden av å ønske godeste Henrik Strand velkommen til studio.
Jo, takk skal du ha. Godt å være tilbake.
Hvordan er det å være tilbake?
Uvant, holdt jeg på å si. Det er lenge siden. Sist det har vært mye pandemi, og ting har vært veldig rart, så på en måte så føles det som veldig lenge siden, og på en annen måte ikke, for det var jo, vi holdt jo gående helt til, til ting stengte ned og ting ble annerledes, så da liksom hverdagen sist var jo å sitte i gulrommet og kose seg.
Det var jo en litt sånn brå avslutning når vi hadde intet prosjektet sist, på en måte, for vi skulle jo, vi hadde vel på en måte blitt enige om å da gi oss etter sesongen, og så ble det jo, som du sier, det ble avlyst med pandemien, og var liksom ikke noe vits å starte opp igjen, eller? Nei, så vi fikk jo liksom ikke feire det gullet som vi faktisk tok.
Nei, og vi hadde jo veldig, vi traff jo veldig på liksom troféfangsten, vi vant Champions League, vi vant Premier League, og vi tar jo selvfølgelig noe av æren for det.
Selv sagt.
Men det ble jo, det ble jo et antiklimaks når det er liksom, ja, studio er stengt og kamper spiller bak lukkede dører uten supportere og det blir ikke noe parade. Og, det var en ting jeg håpet at vi kanskje kunne få til da, å dra over når bussen skulle kjøre rundt og sånn, og så kom jo denne pandemien og ødelegger for oss alle.
Det var jo, altså vi var jo litt mettet også, for å være helt ærlig, man blir jo det også av å sitte i et studio, altså, vi, som vi pratet veldig mye om også, den perioden vi var i, i Ynta sammen, så var det nesten bare oppturer. Det var nesten det samme å prate om hver gang. Vi måtte liksom hylle de samme spillere. Det var liksom ikke så mye å være kritisk til. Nå har de jo vinglet litt mer etterpå, av naturlige årsaker, riktig nok. Men det var liksom, vi slet nesten med å finne nye ting å prate om.
Ja, vi hadde jo noen gjester fra Viasat, blant annet, som sa det, altså, jeg skjønner ikke hvordan dere klarer å forberede til hver episode, for vi sliter nesten å finne på nye ting å snakke om før hver Champions League-runde, fordi alt går så jævlig bra. Og det er jo, sånn sett, så har det jo vært lettere nå, sikkert, når det har vært noen nedtur å snakke om, da. Vi hadde jo veldig få av de, heldigvis.
Og nå er det jo, nå er vi inne i et overgangsvindu, som vi nesten alle Liverpool-sportere, tror jeg, hadde regnet med at det skulle bli ekstremt stille og rolig. Skulle bli egentlig uten nyheter, kanskje en spiller ut, eller to spiller ut, så endte det med at ting har snudd. Jeg skal bare, før vi går opp på praten, si at vi har spilt inn en episode med Petter Velland, så ligger noe ute om hvem Luis Diaz er, hvordan type, hva vi kan forvente oss, etc. Men det er jo masse andre ting vi må ta hensyn til her også. Vi må prate med våre Liverpool-øyne om det også. Så jeg tenkte å starte med, hvor overrasket er du egentlig at Liverpool gjør noe i januar? Nå er riktig nok ikke Fabio Carvalho bekreftet. Det er jo det eneste vi vet i tidspunktet her og nå, er at det jobbes med å få han inn før det stenger i kveld. Men hvor overrasket er du at Liverpool gjør noe i dette vinduet her i deltatt?
Jeg er ikke på en måte så overrasket over at vi gjør et forsøk på Carvalho, med tanke på kontraktsituasjonen og mulighet for å kjøpe han for en billig penge og låne tilbake og alt det der, at det er en sånn type avtale som jeg måtte så for meg at vi kanskje kunne overraske med. Men at Luis Diaz plutselig skal komme inn for en så stor sum så sent, det hadde jeg ikke trodd. Og du ser jo også hvordan James Pearce stilte opp i Athletic-podcasten senest på tirsdag, tror jeg det var. Hvor de har sånne spørsmål og svar, og han er veldig tydelig på at dette blir et rolig vinde for Liverpool, og det blir kanskje en eller to ut, og det er jo snakk om noe Minamino og Rigi, og han nevner jo ikke Carvalho heller, men det er på en måte heller ikke en sånn veldig stor avtale, sånn økonomisk. Men det kom ganske brått for alle, muligens også for Liverpool, med tanke på hvordan det utviklet seg med Tottenham, men at vi skulle få et sånn storkjøp helt på slutten av vinduet, den så jeg ikke komme.
Og det er jo, det er den største overgangen Liverpool har gjort siden Alisson Becker i 2019. Liverpool-supporteren har jo klaget en del i de luke vinduene på at de ikke har brukt så mye penger. Så det er jo, man er jo en litt sånn ekstase-eufori bare av at det kommer en spiller for så mye penger inn.
Ja, og folk rapporterer ofte ulike summer, men jeg så vel en oppdatering av de 10 dyreste, og da var han vel på den lista, var han rett bak Naby Keita med sånn 2,5 millioner pund, men akkurat hvordan de avtalen er strukturert og hvor nøyaktig de summene er, det vet jeg ikke, men han er jo topp 3, topp 4 av kjøpene i vår historie, så det er jo mye penger. Og det er jo også på en måte et skikte der hvor City gjerne handler, da. For de kjøper jo ikke de aller dyreste, sånn som for så vidt vi har gjort med Van Dijk og Alisson, og Chelsea gjorde med Kepa, og United har gjort med blant annet Pogba, men City holder seg litt mer i sånn 50-60 millioner pund-klassen, eller kjøper flere av de, da. Og sånn sett så virker det som et ganske, ganske godt skikte for oss å handle i også, hvor du fort er halvparten av hva man spekulerte at Jadon Sancho for eksempel ville koste i fjor sommer, så at vi ser litt bort fra de aller største avtalene og heller finner noen i litt mer sånn 40-60 millioners bunnsklassen, føles veldig Liverpool og veldig riktig.
Og det er jo siden Klopp tok over spesielt, så har man jo hver gang man egentlig har punga ut, så har man jo truffet. Man kan starte med Sadio Mané og Gini Wijnaldum, som måtte komme i de første vinduene, og man kan liksom legge på med Alisson Becker, Fabinho, og alle disse spillere der, så det er jo naturlig at vi er optimistiske når det kommer en sånn spiller inn som Luis Diaz nå.
Ja, jeg føler at den eneste på en måte med en høy prislapp vi kan diskutere, er jo Naby Keita.
Der blir vi aldri enige internt, tror jeg.
Og det er så vi hadde fått et spørsmål om han også, som vi sikkert kommer inn på senere, hvor man ikke blir helt klok på han, men hvor det også er tydelig at dette er en spiller med enormt talent og enorme ferdigheter, så det er ikke et bomkjøp på den måten at du kjøper ja, for eksempel Nicolas Pepe i Arsenal virker jo litt mer sånn, hvor man splasher over 70 millioner pund og så er han ikke en spiller på det nivået, mens Keita føles jo mer ut som en sånn han har nivået inne egentlig, men litt skade, litt form, litt selvtillit, kanskje litt taktisk rolle, litt utvikling av lag, altså at det er mange faktorer som spiller inn som gjør at han ikke ble fulltreft, da. Men jeg føler ikke at vi har bommet på noen som er sånn sånn typ du så mer av før i tiden, hvor noen hadde et jævlig godt VM, og så var det en eller annen klubb som punget en rekordsum, og så viste at de er ikke så gode, men de hadde 4 gode kamper i det mesterskapet.
Og det føles liksom så rart, for jeg hadde forventet noe helt annet, men er det Tottenham over, eller er det Tottenham budet, Tottenham fremstøte, Daniel Levy som har fanet fram en deal her som gjør at Liverpool handler nå?
De virker jo veldig sånn, på rapportene fra Portugal, så er det jo at de sliter eller slet med økonomien, spesielt med tanke på at de ikke klarte å gå videre fra vår gruppe i Champions League, og dermed var helt avhengig av å få inn noen penger i januar. Og så er det ulike rapporter fra ulike journalister som ikke vet troverdigheten av, men en av dem var jo at Liverpool hadde betalt et avdrag tidlig som Porto skulle sende rett videre til UEFA for noen finansielle regler der, så det er nok en blanding av at Porto plutselig ser seg nødt til å selge, og at du har en klubb i Tottenham som er villig til å betale det koster, og som Luis Diaz sikkert også hadde vært villig til å gå til hvis det nå var sånn at Liverpool ikke meldte seg på, eller mente at dette blir for dyrt, eller dette er feil timing, og Porto trenger å selge, så hadde han nok endt opp i Premier League likevel. Og da er det veldig naturlig å handle, for det virker ikke som om det å vente til sommeren var et reelt alternativ lenge, selv om det virker som om det var planen i utgangspunktet.
Man må jo tenke litt på spilleren i det her også. Altså, sier Liverpool nei nå, så må jo han på en måte få sin overgang. Altså, det er jo en spiller som du sier som har gjort det bra og var linket til Premier League, og du kan sette deg selv i situasjonen, og vil Tottenham ha deg nå, eller kanskje Liverpool til sommeren, så hadde du antageligvis gått til Tottenham og fått en overgang, men det er jo kult at Liverpool gjør fremstøtt, og så er det jo den relasjonen av Liverpool-Porto, man har solgt Marco Grujic der i sommer, og man har hatt en samtale om Diaz en stund, da, som gjør kanskje at jeg vet ikke hva som er helt sant da, i alt som blir skrevet om det, men at man har fått et lite hint da, om at det nærmer seg en overgang mellom Porto og Tottenham, og at man da har gjort et fremstøtt og godt tatt det inn i svingen.
Ja, jeg synes det virker veldig som om Liverpool som klubb nå drifter på en veldig god måte og veldig fine å forhandle med. Jeg husker jo Salzburg var jo veldig veldig positive I sin omtale av Liverpool da de kjøpte Minamino, selv om man følte at han kom billig og det var en utkjøpsklausul, og man kunne på en måte tenkt at en klubb ville vært litt bitter for at han gikk litt tidlig, selv om på en måte, alt var riktig sånn juridisk, men hvor de snakket veldig varmt om Liverpool, og at det var en veldig på en måte, fin institusjon, og at de var stolte av å selge spillere til Liverpool, og jeg synes det virker som om flere klubber omtaler Liverpool på litt samme måte, da, at Liverpool har en høy status både fotballmessig for på en måte, hva laget klarer å prestere, men også hvordan klubben oppfører seg. Vi kommer ikke med skambud, vi virker ikke som vi driver med skittenspill som vi har sett Barcelona holde på med mye de siste årene, for eksempel for å gjøre spillere misfornøyde og kommer med lave bud som ikke reflekterer markedsverdien. Det virker som om Liverpool er veldig ordentlig, ryddige og tydelige og også respektfulle i forhandlingene, og det ser du også når Klopp nå uttaler seg når vi har signert Luis Diaz og snakker veldig varmt om Porto og liksom roser dem nærmest for å være tøffe i forhandlingene, for å være et godt fotballakademi. Han takker det kolumbianske fotballforbundet for å liksom være velvillige i prosessen, så det virker som vi gjør ting på en veldig fin og ryddig og ordentlig måte som gjør at klubber har stor respekt for oss og ønsker å gjøre business med oss, da.
Vi skal vel mer inn på en potensiell overgang til Fulham etterpå, for å se om de tenker det samme som Porto. Jeg er vel litt i tvil der med forhistorien med Harvey Elliott og Tribunal, og det er vel kanskje derfor man ønsker å gjøre en overgang nå også, men det er nok riktig mye av det du sier her, at selv om på en måte for Tottenham sin del så virker det nesten som at man tar innersvingen og kupper spilleren dem, sånn som vi kanskje følger med andre spillere tidligere, med William til Chelsea for eksempel, og Mkhitaryan vel, som også var sterkt linket til oss. Men,
ja, så har du Salah til Arsenal i første omgang der, til Chelsea mener jeg første omgang, du har Alexis Sanchez som gikk til Arsenal, virket det som å være litt London-faktoren mer enn Liverpool-faktoren som avgjorde det, men jeg tror ikke det samme ville skjedd hvis Liverpool hadde vært med Klopp på det nivået, så tror jeg det hadde trumfa London. Diego Costa var jo også, virket å være nær en overgang til Liverpool, valgte å signe en ny kontrakt med Atletico Madrid, for så godt til Chelsea et år senere, så vi som har på en måte vokst opp med Liverpool på 2000-tallet og utover, føler at vi har sittet i den situasjonen mange ganger før, at vi har vært sterkt linka, om det ikke har vært like nært som det virket som om Luis Diaz og Porto var, men det er et spiller vi har fulgt lenge og ønsker, og så viser det at vi har ikke sjans fordi en større, rikere klubb har kommet inn og tatt dem. Ja. Og nå er det oss som bare kan sitte og vente og ha full kontroll og ber om å bli holdt oppdatert på situasjonen til spillere vi er interessert i, og med en gang det er noen utvikling med andre klubber, så får vi beskjed, og så bestemmer vi oss for om det er en avtale vi er villige til å gå med på eller ikke.
Ja, det kommer jo, og den situasjonen har vi jo satt oss i selv med at vi har vunnet ting de siste årene, at vi er nå blant de største klubbene i verden sånn rent kvalitetsmessig, og at man agerer økonomisk businessmessig når det først skjer noe, da. Som du sier, at man betaler, jeg tror det var en sum på rundt 8 millioner pund, 8 millioner euro, altså et eller annet sånt som skulle betales allerede før medical, bare for at Porto skulle sende de pengene igjen til UEFA. Så det virker som at liksom man har liksom alt på stell, da, at liksom alt blir gjort fort og ryddig, og at man får
ja, og får de tingene ut. De viser også at i enkelte tilfeller så er de villige til å omstrukturere en avtale for å tilpasse selgende eller kjøpende klubb. For eksempel da Harry Wilson gikk til Fulham, så gikk vi jo med på å ikke få det første avdraget før etter 12 måneder eller 6 måneder eller hva det var, fordi det ville hjelpe Fulham med sitt regnskap. At vi er villige liksom til å ta sånne hensyn og inngå sånne avtaler, det tror jeg hjelper veldig på goodwill man får da fra andre klubber, at man oppleves reale å forhandle med, selv om summene kanskje er helt like, så er vi villige til å på en måte gi litt, hvis det er en god grunn til det. Ikke bare fordi det er praktisk, eller det åpner noen muligheter for en annen klubb, men det er sånn, de har et problem, da hjelper vi dem å løse dem, og så vinner alle på det.
Mm, og det, Harry Wilson, når vi var inne på det, så det ut som et veldig bra salg i sommer. Nå ser det nesten ut som et enda bedre kjøp av Fulham faktisk, med tanke på hvordan han har prestert. Men vi kan jo gli litt sånn sakte over i den spilleren vi jakter, da, for vi sitter vel i den med den følelsen, i hvert fall jeg gjør det, med den følelsen om at det er deadline day i dag. Når vi legger oss i natt, så er Fabio Carvalho Liverpool-spiller. Det er i hvert fall min følelse nå. Hva føler du? Nå er det litt sånn rart å prate om det når det liksom, de fleste hører på det i etterkant, men det er jo en litt lignende situasjon her, at kontrakten har skåret i sommer. Man hadde vel tiltenkt at man skulle gå for han i sommer. Så er det noen klubber som har begynt å kaste seg på, som kanskje er grunn, eller på grunn av at han har vist fantastisk form den siste tiden. Skåret masse mål, 19-åring som har 14-15 målpenger i championship, men det er litt samme situasjon sånn rent businessmessig her, at vi kaster oss på egentlig litt tidligere vi hadde tenkt.
Ja, og så er det, der er det noen regler som jeg på en måte ikke har skjønt helt eller satt meg ordentlig inn i, men det virker også som at kompensasjonen som Fulham får siden han er såpass ung og går, hvis han da går i sommer når kontrakten går ut, hvis han går til en utenlandsklubb, så virker det som om den summen kommer til å være veldig mye lavere, fordi det er noen andre regler. Og det gjør jo også at Liverpool, virker det som, da, er mer villig til å gjøre en avtale nå for å holde den konkurransen fra andre klubber unna. Og noe av det er jo sikkert den totale lønnspakken, ikke sant? Hvis Liverpool må ut med, la oss si, 5 millioner pund da, i et sånt tribunal fee, mens en spansk klubb, mener jeg leser, var sånn typ 200 000 pund eller 500 000 pund, så kan jo de legge måtte, de resterende pengene i lønnspakka og kanskje lokke han den veien. Det var jo en journalist her nå som Liverpool.no blant annet nevnte, som sa at det var mindre sannsynlig enn for 24 timer siden, men om det er noe hold i det eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg synes jo det er en avtale som virker veldig logisk for begge parter, i og med at Liverpool er villig til å låne han tilbake igjen, ikke sant? For da har Fulham en veldig gode sjanse for å rykke opp til Premier League, som vil være utrolig viktig for dem, og de er garantert å få en sum. Begge klubber slipper å gå gjennom den prosessen hvor uavhengig panelet skal fastsette summen, og det er en liten sum i utgangspunktet, og så blir det noen klausuler, og så videre og så videre. Det endte jo på under 5 millioner pund totalt for Harvey Elliott, og der var det vel under 2 millioner pund som var summen med en gang. Så jeg synes jo i utgangspunktet de gir en mening for alle parter, og for å prøve å se det litt fra Fulhams perspektiv, da, så skjønner jeg ikke helt hva de har å tjene på å vente til sommeren og miste han gratis fremfor å selge han nå og få han tilbake på lån, med mindre de føler at det er en sjanse for at
han signerer
en ny kontrakt hvis de rykker opp. Men det har jo ikke virket som om det er så aktuelt, men det kan jo hende at det er det det står på, rett og slett.
Jeg tenkte litt på samme situasjon, og jeg tror du treffer de fleste spikerne på en måte på situasjonen der, og en sånn tribunal handler vel om, som du sier, at det er en uavhengig komité som på en måte skal bestemme det, med mindre klubbene blir enige om en reell sum, da. Og i Harvey Elliots tilfelle så var det vel snakk om at Fulham krevde eller forventet rundt 10 millioner pund, som hadde på en måte vært en knusning av de tidligere rekordene av disse, hva kalles det på norsk, utdanningskompensasjon, ja. Et eller annet sånn. Så vet ikke jeg akkurat hvordan den prosessen gjøres, da, men det er noe ish i den duren der, og så sliter jeg litt med å se hva Fulham skal kjenne på det hvis han kan gå hvor han vil i sommer, da. Du kan få han tilbake på lån, og at han er per definisjon Liverpool-spiller fra nå, da.
For det er jo noe som virker som er en gjenganger i de beløpene som settes, er at de er lavere enn mange ville forvente.
I hvert fall selgende klubb.
Ja. Og det gjør jo på en måte at det er mer risikabelt for selgende klubb, eller da ikke selgende klubb, å vente på den avtalen som kanskje er lavere enn det de kunne fått i en done deal med en klubb som Liverpool.
For hvis det skal gå sånn da, at det ikke blir noen deal i dag, om Fabio Cavalli, så det jo neste steg jo egentlig bare å bli enig med Fabio Cavalli om de personlige betingelsene, og så det opp til en kommitté å avgjøre hva som Liverpool skal betale i sum.
Og så håper at han velger oss, da, at han ikke blir for... Ja, bli fristet av en annen klubb, for eksempel hvis Barcelona kommer inn. Ja,
det vel de som har nevnt også i den overgangen der.
Blant annet, det så flere utenlandske klubber, men Barcelona vel den eneste som nevnt med navn. Og Barcelona har jo noe trøbbel, men hvis de kommer inn hardt og kan gi en enda tydeligere vei til førstelaget på et tidlig tidspunkt enn det Liverpool kan gi, så er det absolutt ikke gitt at han velger Liverpool i sommer, med tanke på konkurransen og den økonomiske pakken og alt mulig. Så å få det gjort nå hadde jo vært det beste, for da er det jo en done deal om det da koster en million eller to ekstra kontra hva de ville gjort og tar sjans på å vente, så mener jeg at det er verdt det, fordi summene er såpass små da.
Nå skal ikke jeg uttale meg veldig mye om kvaliteten eller potensialet til Fabio Cavallo, for jeg har sett han fem-seks kamper, og han har på en måte ikke utpreget noe sånn spesielt. Jeg har sett at han har vært frisk, og at han har noe, åpenbart, men jeg har ikke sett det. Men sånn han omtaler, så er han jo kanskje det heteste prospektet, utenom de som er i Premier League, av de Harvey Elliott, Curtis Jones, Phil Foden, Bukayo Saka, alle de der, så er han på en av de heteste som ikke spiller i en stor klubb. Og det er liksom sånn, som du sier, om man betaler 5 eller 10 millioner pund, det har jo ikke noe å si i det lange løp, egentlig, for en sånn type prospekt, da.
Nei, sannsynligvis ikke, og så samtidig så virker det som om det er en øvre grense for hva Liverpool er villig til å betale, og noe av det handler sikkert om at vi har Harvey Elliott, vi har Curtis Jones, vi har Kate Gordon, vi har Tyler Morton, vi har, nå er det nok ikke alle de like spillertyper i samme posisjon, men vi har nok av talenter som er up and coming, og vi har helt sikkert flere på blokka, hvor vi sikkert ser at hvis Carvalho ikke kommer for en sum som vi er villige til å betale, så kommer det en eller annen til sommeren eller neste år som er en bedre deal, så men han virker veldig spennende. Jeg har ikke sett mye jeg heller, men han har jo ganske mye sluttprodukt til å være en 19-åring. Og han spiller jo i Fulham, som gjør det veldig bra i Championship, skårer mye mål, og det er jo på en måte en sånn type utvikling du ønsker da, kontra en som spiller i Burnley for eksempel, og nesten ikke er med i angrep og aldri dominerer kamper. Du vil jo på en måte ha noen som er vant til å spille på det beste laget og kanskje møte dypliggende forsvar og skulle åpne opp sånne type forsvar. Da. Så,
det er jo et styrketegn når en 19-åring spiller fast på et lag som dominerer ligaen.
Ikke sant? Og han er portugisisk og heter Carvalho og høres ut som en god fotballspiller, og så er han engelsk U-landslagsspiller og teller på den hjemmekvota. Så det er jo, han tikker veldig mange bokser, og uansett om vi lander han eller ikke, så liker jeg veldig godt måten Liverpool nå følger med, kaster seg inn på slutten, ser om det er mulig å få til en avtale, og så vil de sikkert ha en grense for hva de mener er naturlig og riktig å betale, og hva de er villige til å gå med på, men vi er der, og vi skal ikke mange år tilbake før vi ikke hadde hatt sjans på spillere som Carvalho i hans situasjon. Så det er veldig deilig å være i en sånn klubb, uansett om akkurat han kommer over mållinja eller ikke.
Ja, det er det jeg sitter og følger litt også, at man viser seg litt fram igjen på en måte, da. At man liksom viser at man er der, at man følger med, at man har både at man har konkrete mål, disse to spillerne er jo konkrete mål, åpenbart, sånn situasjonen er nå, men også at man, de gangene man si at Carvalho-overgangen går i vasken og det ikke blir noe sommer, så at man, det virker som Liverpool er kjappe til å omstille seg, tenke nye alternativer, se på nye spillere, scoute nye mål, og sette seg liksom altså følge med på posisjonen uavhengig om man får det eller ikke. Da.
Ja, og det er veldig tydelig at vi er ganske godt informert, at vi har kontroll på spillers utvikling, på kontraktsituasjoner, på
klausuler.
På klausuler, på alle typer sånne ting, og at vi gjerne har fulgt spillere sånn som jeg vet ikke om det nevnt akkurat med Luis Diaz eller om jeg blander, men spiller liksom som typ Luis Diaz, da så er det ikke sånn at vi har fulgt han i Porto, men da har vi gjerne visst hvem han var siden han spilte i Colombia, og så har vi ikke sant, fulgt med på utviklingen og holdt et lite øye med, samme var jo med Alisson, vi har jo visst godt hvem han var siden han var i Brasil som relativt ung gutt og fulgt litt med på utviklingen at det virker som vi har veldig kontroll på veldig mange da.
Ja. Jeg tror det ble nevnt under Kostas Tsimikas-overgangen også, at de følte med han i Eres-divisjon når han spilte for Nekniemigen eller hva det heter borti der.
Ja, og sammen med Klopp som var lysten på Sadio Mané i Dortmund, og det har jo ikke så mye med Liverpool å gjøre sånn sett, men det virker som å være en gjenganger da, at vi er litt ferdig, men det virket å være litt som klubb før, at vi plutselig så var det en som begynte å slås opp i Porto og gjøre det bra, og plutselig så var vi speidet vi han tett og fulgte med, men da var det på en måte allerede for sent, for da visste du at han kom til å ende opp i Real Madrid eller Atletico Madrid eller en klubb som hadde mer tiltrekningskraft enn det vi hadde. Ja. Og sånn er det ikke lenger, og det er veldig deilig.
Og så er det sånn litt sånn rart, for jeg husker vi pratet mye om det når liksom, det var tidlig Klopp æren og sånn, at vi forventet nesten at nå kommer det masse folk fra Tyskland. Det kommer liksom importen fra Bundesliga, så ja, man har hatt Naby Keita, man har hatt Ibrahima Konaté nå, men det virker som at ligaen egentlig er uvesentlig, for man har liksom litt sånn kontroll overalt. Nå har vi hentet Mohamed Salah fra Serie A, vi har hentet Luis Diaz fra Portugal, og så har vi hentet Kostas Tsimikas fra Olympia, også, så man henter liksom fra overalt, da. Man henter fra Østerrike, man henter liksom mer kanskje fra klubber og spillere som man måtte skal ta lenger, uavhengig av hvor de har prestert, man har bare følt med de såpass nøye at man er relativt trygge på at dette er en god deal, en god handel, og som du sier at vi har kontroll på kontraktsituasjoner, Minamino var et godt eksempel på overgangen hvor vi faktisk pusher fordi vi mener verdien er såpass høy fordi klausulen er så lav.
Ja, og han har ikke fått vist veldig mye, kom for 7,5 millioner pund, og så selv om han ikke har fått vist sånn kjempemye, vi ser at det bor et eller annet i han, men at han ikke har helt det Liverpool-nivå inne som er en ærlig sak, men likevel så nevnes det jo ja, en rundt 20 millioner pund, om det faller ned til 15 for å kunne gjøre en avtale, så har vi likevel doblet investeringen på en spiller som egentlig ikke har fått så mye spilletid og fått mulighet til å vise så mye, og så synes jeg vi henter spillere fra klubber som Porto og Salzburg og Leipzig, og det er en del likheter i en del klubber som vi enten kjøper eller vurderer å kjøpe spillere fra da. At vi verdsetter på en måte den utdanningen og sånne type ting, og det virker som alt er så gjennomtenkt og profesjonalisert, og Vi vil jo ikke alltid få full kraft, men vi har jo basically gjort det. Altså, du kunne på en måte ikke gjort det bedre nærmest enn det Liverpool har gjort på overgangsfronten, i hvert fall ikke de som koster litt.
Nei, jeg sitter jo her og knapt har sett Luis Diaz spille fotball, og er overbevist om at han kommer til å dunke inn mål og være en fantastisk spiller for Liverpool de neste årene. Og det er litt sånn sjukt, nesten uten å ha sett spilleren.
Ja, han virker så... Det han liker best med Luis Diaz, og det lille jeg har sett, og mye er jo de der YouTube-videoene som du nevner i podden med Velan, at Quaresma kan se som er det beste, men det er noe med at han virker som en spiller som har masse øyeblikk hele tiden. Og Athletic hadde jo en sak som kom i morges med liksom, overskriften er typ gjør deg klart til masse tunneller, fordi det er en av hans spesialiteter, altså sånn driblesterk og skårer fine mål, altså du ser på målene han skårer at det er noe Sadio Mané der, det er noe Salah der, det er noe litt trickery a la Neymar og Firmino, han har en mix av veldig underholdende egenskaper, og det betyr jo ikke at han kommer til å komme inn og bli verdens beste fotballspiller, men at han kommer til å underholde, det føler jeg meg veldig sikker på, og det er jo mye grunn til at vi følger med på det greiene her, og er jo for å bli underholdt, han er liksom en type som kommer til å gi oss akkurat det.
Akkurat I dag skal vi kose oss med at Luis Diaz verdens beste fotballspiller, så får vi se hvor han legger seg etter hvert. Men vi har fått en del spørsmål om, som selvfølgelig var litt sånn unaturlig å ta med Veland, som jeg heller sparte til du kom på besøk hit I dag, Henrik. Og det har jo litt med, vi har jo lenge pratet om generasjonsskiftet på topp der, at man har en litt aldrende tropp, at man har tre angrepsspillere som har en litt om, eller ganske kort, kontraktsituasjonen igjen da, og det, vi har jo fått en del spørsmål om hva denne Diaz-overgangen gjør på en måte, kanskje spesielt med Sadio Mané, men det jo fortsatt ikke spikret noen kontrakt heller på Firmino eller Mohamed Salah. Hvordan ser du liksom situasjonen sånn helhet nå? Hva tror du skjer med de spillerne som allerede, som på, jeg skal ikke si utgående kontrakter da, for det jo fortsatt 18 måneder igjen, men
det føles
nesten sånn, for jeg har pratet om det så lenge.
Det jeg synes det veldig, veldig vanskelig å spå hva Liverpool gjør. Jeg håper jo at de kommer til en enighet med Salah, og jeg synes det virker som om på en måte, hvordan han virker å bli bedre og bedre, hvordan han tar vare på kroppen sin, hvordan de sannsynligvis har full kontroll på alt av fysiske data, og han virker jo som en av de som litt som Ronaldo for eksempel, som Lewandowski, som du kan se for deg holde lenger enn en del andre spillere gjør, og han er jo kjapp, men han på en måte ikke super avhengig av rykket, som for eksempel Fernando Torres mistet farta si, så var det på en måte, da var det nesten halve spilleren igjen. Ja,
han trengte det rykket.
Salah har flere strenger å spille på, og han bruker jo selvfølgelig farta si mye, men mye jo også kroppskontroll på små flater, og sånn hvor på en måte toppfart da ikke I bruk, men på en måte hvor raskt han flytter beina, så det å lande Salah som en superstjerne I lang tid, det tror jeg veldig viktig, og sender også et veldig viktig signal. Når det kommer til Mané og Firmino, så er jeg veldig spent, og det snakkes jo mye om Luis Diaz som venstrekant, og det plassen til Sadio Mané, og det som ikke blir så mye nevnt er jo hvor god Diogo Jota også på den venstrekanten, så det jo ikke bare det at du nå har to gode spillere I den posisjonen, men du har også tre. Og så ser jeg på en måte to forskjeller på Mané og Firmino, der hvor jeg tror at Mané har viktigere for Liverpool som spiller, og holder et høyere nivå nå. Så hvis du ser kun utifra på en måte hva de kan tilføre sånn isolert sett, så jo han mann man ønsker å beholde. Hvis man måtte velge mellom de to barna sine. Men på den andre side så kan du se for deg han gå til for eksempel PSG I sommer for en ganske ok sum, men hvem som skal komme inn og gi mye penger for Firmino med et år igjen av kontrakten jeg mer usikker på. Vi har jo vist at med Emre Can og Fernaldo at vi ikke redde for å la folk gå ut av kontraktstiden, og sånn økonomisk så tror jeg ikke det hadde vært noe krise om Firmino hadde fått lov å forlate klubben gratis neste sommer, for jeg tror ikke den summen du kunne fått for han så stor at det økonomiske tapet blir så stort mens du på en måte holder den generasjonen litt mer samlet. Men sånn sett jeg er veldig spent på hva dette betyr for Sadio Mané, det altså.
Ja, det blir litt sånn vanskelig å si, men på Firmino sin situasjon, så det ikke sikkert at det å ha han I 18 måneder til, og så på en måte kanskje si adjø, det dummeste på en måte Liverpool gjør nå, med tanke på kurven han har hatt og sånn, men skulle jeg valgt noe bestemt, så hadde jeg jo veldig gjerne sett at både Sadio Mané og Mohamed Salah hadde fått seg en ja, en kanskje 4- og 3-årskontrakt da, med 4 år på Mohamed Salah og en 3-årskontrakt på Sadio Mané. Sånn helt drømmemessig. Og så tror jo jeg da, som Øyvind også har pratet litt om I de trådene vi har, etc., at signeringen av Luis Diaz kan potensielt gi en superboost da, til Sadio Mané, at han litt sånn samme effekten som Robertson har hatt nå. Robertson, jeg jo kanskje den som har kritisert Robertson mest, føler jeg, av Liverpool-supportere. Sånn. Ikke for at det mislykker han noen ting, men at han har en del svakheter, synes jeg, i spillet sitt. Spesielt det med kvalitet på innleggene, men siste to måneder har han kanskje vært Liverpools beste spiller. Han har vært helt fantastisk, synes jeg.
Jeg har fått den lille...
Boosten.
Ja, og den lille hvilen. Ja. Han hadde vel en liten skade der. Og
et rødt kort.
Og et rødt kort. Og liksom fått en liten pause til å lade opp batteriene litt, og fått den konkurransen. Så absolutt. Og jeg er veldig spent på hvordan de skal komponere den angrepsrekka. Og jeg tror et av de avgjørende aspektene er jo hvilken rolle ser de for seg at Diogo Jota skal ha i dette Liverpool-laget, fordi hvis de tenker at han er den nye spissen vår, så er det på en måte ikke like stort behov for Firmino. Hvis du beholder Sadio Mané, du vet at han kan flyttes over på høyre, Salah kan flyttes opp på topp, Diogo Jota kan spille på topp der. Det er en vanskelig kabal. Og jeg ser ikke for meg Firmino, Mané og Salah på langt dyre langtidskontrakter i tillegg til Luis Diaz og Diogo Jota, men jeg vet ikke. Det er veldig vanskelig å forutse.
Det blir jo litt sånn, det er en grunn til at man er litt usikker når man svarer, for det er jo et godt spørsmål, da. Altså det er en litt sånn vanskelig situasjon. Og fordi at man har blitt så, på en måte, så glad i de, da. Mm. Så, som spillere, og man har fått så mange fine øyeblikk og prestasjoner av begge to, så det er liksom vanskelig å si at man har... Men man må på en måte tenke litt rasjonelt her også, og i hvert fall hvis man liksom... Jeg har lest Soccernomics på nytt igjen, fikk så lenge siden, og da spesielt mye på hvordan Aulas og Lyon har jobbet, og de er jo også er sånn at de... man må på en måte selge noen ganger på topp, kanskje cashe inn, og jeg tror jo helt ærlig, hvis ikke hadde hatt en pandemi, at kanskje Sadio Mané ikke hadde vært Liverpool-spiller akkurat nå, at man hadde sluppet han i fjor sommer, og håpet på et bud der, og så reinvestert på en billigere, for eksempel Luis Diaz, og satt seg på at han hadde liksom fylt et tomrommet og sånn. Da. Og så at man ikke må være redd for å, som du sier, slippe noen når kontrakten har gått ut, når man har fått tyna ut alt de tror er i spilleren. Man gjør det med Gini Wijnaldum også.
Ja, og det er jo... En annen ting er jo på en måte, du ser jo Sadio Mané har fortsatt den nivået inne, men vi vet jo ikke hvordan de internt se på det. Jeg opplever jo at han har variert litt mer i prestasjonene sine, og om det han trenger er på en måte mer konkurranse om plassen og færre 90 minutter og færre startere for å på en måte kunne prestere på toppnivå i mye større grad, eller om vi ser at ja, han har ett eller to år til på det absolutt toppnivå, men det er også maks, derfor vil det gå nedover, fordi et eller annet med liksom fysisk forfatning og om de ser en utvikling i farta eller skadefrekvens eller altså sånn, noe tegn på at kroppen hans ikke takler å løpe så mye, altså sånn, alle de tingene som vi som supportere ikke kan vite noe om da, tror jeg kan være potensielt viktig her, og så synes jeg de virker som om ingen av journalistene som følger Liverpool tett har fått noen som helst indikasjon på hva som kanskje kan være gjemning, og om det er fordi de holder kortene tett til brystet, om det avhenger av på en måte for hvilke summer de eventuelt klarer å få nye kontrakter på Mané og Firmino, eller om Liverpool rett og slett ikke har bestemt seg selv. Det kan godt hende at de...
Det er fortsatt 18 måneder, som vi sier da.
Ikke sant? Og det er fortsatt en halv sesong igjen til sommervinduet. Kanskje de nå ser han hvordan Luis Diaz tar det første halvåret. Kanskje de venter på å se hvordan Diogo Jota, om han kan fortsette, og på en måte hvor mye de kan få ut av han før de bestemmer seg om hva de gjør med Mané og Firmino. Eller om de rett og slett venter på at de gutta skal godta en litt lavere sum for det, altså noe som på en måte kan skje hvis du er Sadio Mané og føler at du har fortjent mye og er liksom superstjerna på venstre kanten her, og så er du ganske tøff i kontraktsforhandlingene, og så plutselig så har du
har du en litt mindre sentral rolle fordi Diogo Jota og Luis Diaz presterer veldig godt, så kanskje du da er villig til å godta en lavere lønnspakke for å få bli værende og være en del av miksen, og så er alle fornøyd til slutt. Det kan jo også være.
Det verste utfallet her er jo på en måte en sånn tiltenkt Aubameyang-situasjon, da, hvor man liksom er bombesikker på at man har en spiller her nå i mange år, 3 år, og så betaler man en 250-300 000 per uke, så blir det ingenting. Det blir en benkespiller, han er ikke med i troppen. Han er ferdig, han har kommet over toppnivå.
Han fester på seg covid i Afrika-mesterskapet.
Det har vært mye annet enn bare prestasjonmessig på Aubameyang, men det er jo på en måte worst case her.
Og det henger jo sammen ofte, ikke sant?
Ja, og vi tror jo ikke det er en sånn, ingen av oss tror at det er en situasjon, i hvert fall med Sadio Mané. Vi tror jo at han har 3 år igjen på det nivået han cirka er på nå. Det kan vi vel nesten si med hånda på hjertet at vi tror det, men det er vanskelig å noen gang vurdere, for jeg var vel ganske sikker på at Aubameyang også kom til å være en god spiller, selv om jeg også slakta litt varighet og sum på den, og så har du Willian også som var på en måte over det topp, og du har mange sånne situasjoner da. Alexis Sanchez, hvor du liksom betaler lønn i hytt og pine uten at du er den spilleren du faktisk signerte da. Så det er jo liksom worst case. Men det kan jo også være en sånn strategi som sier at jeg var vent litt, men også for kanskje lokke fram et bud i sommer, og se hvor mye er Barcelona vi vil litt å gi for Roberto Firmino da.
Ja, jeg må jo si at jeg ser jo for meg Firmino i Barcelona som en god fit, ja, altså. Det er ikke, absolutt ikke noe jeg ønsker. Jeg har fulgt gutta lenge og i Liverpool, og det er jo på en måte den gjengen med spillere som vi har fått lov å følge sammen over lengst tid i våre liv som Liverpool-sportere, og i tillegg så har det vært de mest innbringende. Så selv om Torres hadde et helt spinnvilt toppnivå, og var på en måte, ja, i hvert fall for min del, da jeg liksom virkelig ble liksom superengasjert og så begynte å skjønne på en måte en del av hva som foregikk, og ble liksom helt blendet av han, og så kommer Luis Suarez og har liksom det ekstreme toppnivået. Du har Coutinho, som har vært en fryd å følge Sturridge de periodene han også er skadefri, men det er jo utvilsomt den gjengen som er der nå, med Mané, Firmino og Salah, som har prestert sammen over lengst tid og gitt oss mest suksess. Så det å på en måte ikke engang miste en av dem, men å gi slipp på dem, det føles vanskelig. Det hadde på en måte vært lettere å akseptere hvis Barcelona kom inn i sommer med et ordentlig bud på Firmino, og han var tydelig på at nå har jeg lyst til å prøve noe annet. Jeg har lyst til å spille i Spania før jeg legger opp. Dette er på en måte min siste store kontrakt. Jeg har lyst til å prøve noe annet. Så det hadde vært lettere å liksom akseptere at ok, men dette har du fortjent, og vi skal klare oss. Mens hvis det er sånn at vi vil ikke ha deg lenger, så du må nesten gå til PSG, eller du må nesten gå til Barcelona, det ser jeg ikke frem til hvis det blir tilfelle.
Jeg tror alle kommer til å ha en klump i magen når noen av disse på en måte forlater oss på en måte på et eller annet tidspunkt. Da. Man kjente jo det på Gini, selv om han kanskje var hakket under da, på status. Selv om vi har hyllet han og elsket han på alle måter, så var han nok hakket under de vi nevner nå, da, i sånn hvor tett du trykker en del spillere til brystet.
Ja, det handler litt om rollen nå, ikke sant? Ja. Hvordan Van Alen var veldig effektiv og ryddig og på en måte holdt på å si trofast, det er hvor jeg leter etter, men hvor du på en måte alltid kunne stole på han, ja, og visste hvor du hadde han, mens de gutta på topp har jo det er jo der magien har kommet fra.
Ja, han var jo mer hjelperytteren på en måte.
Ja, og den er helt uvurderlig, men den er også på en måte lettere å gi slipp på enn de som har de mest magiske øyeblikkene. Det er de som fester seg mest i hjertet.
Det blir spennende å se hva som skjer til sommeren, for det kommer til å skje, eller fram til sommeren og etter sommeren, for det kommer til å skje noe her i en eller annen retning, og så nå blir det på en måte bare spådommer. Men dette generasjonsskiftet, spesielt i det fremste leddet, har jo situasjonen endret seg drastisk, i hvert fall hvis man skal dra inn Carvalho også i løpet av det vinduet her, så er jo situasjonen helt annerledes enn det mange har kanskje først og fremst andre fans kanskje, eller andre klubber skreket litt om, så er situasjonen helt annerledes, men vi må jo prate litt om andre ting også. Selv om klokka går heidundrandes fort her, så har vi en spiller som vi ble veldig godt kjent med i starten av sesongen, som fikk seg en stygg skade, Harvey Elliott, som er tilbake. Kristoffer Schiaker på Twitter lurer på om hvordan det vil se ut nå som Harvey Elliott er tilbake, og vi kan jo starte med at vi har en cupkamp på neste søndag, om 6 dager, mot Cardiff. Tror du Harvey blir involvert allerede i den, utenfor hvordan signalene har vært fra klubben?
Jeg synes jo signalene går i den retningen. Men vi må ikke glemme at det var en veldig stygg skade. Jeg var selv i Strasbourg på en liten ferie/hjemmekontorferie, og så den kampen på telefon på kafé, og ved første øyekast der så stygt ut. Jeg synes det så ut som om beinet var brukket på 2 steder, og en sånn liten skjerm, og du vil ikke
se... Jeg har ikke sett situasjonen igjen.
Men i det jeg satt der liksom på kafé med søsteren min og en kollega henne, så var jeg bare sånn... Jeg fikk den følelsen av sånn, det kan være den karrieren. Og så viste det seg at det var ikke så ille, heldigvis. Han har vært ganske raskt tilbake. Viste jo veldig fin form i den treningskampen mot Wrexham. Men at han starter, det er jeg veldig skeptisk til, med tanke på hvor lenge han har vært ute. Men at han kommer inn en halvtime, 20 minutter for eksempel, det ser jeg ikke bort fra. Og vi har jo hatt en liten pause nå, og jeg synes det gjør det veldig mye vanskeligere å forutse hvilket lag han kommer til å stille med, fordi hvis det hadde vært et tett Premier League-program, og så hadde FA Cup-kampen kommet i midten, så plutselig så kunne du sett Harvey Elliott starte, og du kunne sett mange av de nummer 2-gutta, men Klopp er opptatt av rytme, har hatt en liten pause nå, og Leicester allerede på torsdagen, så at han vil ha en ganske sterk elver, og så heller spe på med Harvey Elliott fra benken, Luis Diaz hvis han er tilbake. Det er jo drømmen, jeg vet ikke om vi får se det. Det kan godt hende at det er for tidlig, men at vi starter ganske sterkt, og så heller dytter inn på en Harvey Elliott og så videre mot slutten, det anser jeg som mest sannsynlig, i hvert fall.
Ja, jeg har ikke helt oversikt på når, skal vi se, er det i natt Colombia skal spille? Eller om det var ja, det er ikke helt sikker på, men...
Sikkert i natt, for det er ikke så lenge siden sist han spilte, eller fredag kveld.
Så jeg tror jo på en måte at han er potensielt mulig at han er klar. Det var vel prat om det når de var, på en måte, hadde forhandlingene også, at de ønsket at han skulle være klar til den matchen, men det kan jo på en måte være ganske mange tilbakevendte sønner som på en måte får prøvd seg litt mot den i kampen da, potensiell retur på Keita, det er potensiell retur på den skadede Thiago, Harvey Elliott som vi nevner, kanskje Luis Diaz, så det kan jo liksom bli en sånn, selv om man kanskje ikke setter FA Cup-kampen mot Cardiff veldig høyt, så er det kanskje en veldig sånn fin tidspunkt å få tilbake en del spillere da, og liksom få sånn der, åh, hvor deilig å se han igjen, kult å se han, hvordan er han, vi har fått også spørsmål om Naby Keita, som har spilte 3 kamper i Afrikamesterskapet, fikk seg en suspensjon til kampen Guinea røyk ut, og fikk med seg 2 banens beste priser, skårte 2 flotte mål, og det var for Knut Norstad for øvrig, og lurer på om vi har sett hele kamper. Jeg har ikke sett, jeg vet ikke hva du har sett av Naby Keita i AFCON.
Jeg har ligget ut med covid og synes på meg selv, så jeg har ikke fått sett noe særlig der, annet enn, som han også sier, har sett høydepunkter og så videre. Men det er mange vi vil ha tilbake, og det er mange vi vil ha i gang, og så som jeg sa, så har det jo vært en pause. Jeg tror ikke Klopp har lyst til å gå inn i en kamp mot Leicester hjemme. Vi tappte jo mot dem borte med spillere som ikke har spilt kamp på over 2 uker, eller hvor mye det blir. Det føles ut som en måned, men det har ikke vært så lenge. Men å stille et veldig rustent lag der, fordi du har så lyst å se Harvey Elliott og Kate Gordon og gutta tilbake i aksjon, det ser jeg ikke for meg, for vi er nødt til å vinne alle Premier League-kamper. Så ja, jeg tenker at noen av de gledelige gjensynene nok kommer til å få minutter, men at de større grad er de faste som trenger å komme seg litt i gang igjen til neste kampen som starter.
Og så er det jo...
Men er det 5 bytter i FA-cupen, eller er det bare 3?
Det har jeg faktisk ikke kontroll på, så det klarer jeg ikke å svare på med en gang.
For hvis det er 5, så er det jo ekstra muligheter.
Det har vel vært 5 i Liga-cupen, så jeg vil antvore kanskje at cupene har 5, da, for at det er litt sånn flex, men... litt for Liverpool så det også synd da at Naby Keita, nei Naby Keita, Sadio Mané og Mohamed Salah må spille finale eller bronsfinale begge to, at de kommer hjem så sent som mulig i forhold til den neste kampen, samtidig så for min del så unner jeg begge to og håper egentlig en av de vinner hele mesterskapet, så det like så greit, men at man liksom...
Det er fint at en gikk hele veien, mens den andre røk ut i kvartfinalen, sånn at vi kan få han hjem inn.
Det hadde vært det beste, men nå jo begge i semien. Ja. Så begge så det, skal spille en bronsfinale eller en finale, så da blir det jo i verste til, eller ikke verste, men ganske ganske sikkert så tror jeg egentlig vi får se Luis Diaz fra start mot Leicester.
Det kan veldig godt hende, og jeg synes vi har håndtert fraværet såpass godt at om man ikke starter, at vi har han tilgjengelig fra benken og starter med Firmino, Jota og
Minamino og Origi.
Eller Oxlade-Chamberlain på vingen. Jeg synes han har gjort det veldig godt mens de andre har vært borte, så det er for tidlig å si hva slags lag vi stiller med i noen av kampene, men jeg gleder meg, og nå har vi så mange gode fotballspillere, og det er så mange vi gleder oss til å se, så nesten uansett hvem som blir klare og hvem som ikke blir klare, så tror jeg at jeg kommer til å smile når laguttaket kommer, både på søndag og torsdag.
Det siste jeg skal avslutte litt med, for det er jo lenge til, det er jo 10 dager til neste kampen, så er det liksom unaturlig å bruke veldig mye tid på å bygge opp den nå, men vi har jo pratet litt i tidligere episodene om at Liverpool er litt sånn ut av titelkampen i Premier League, men nå er det en halv sesong igjen. Liverpool er i finalen i Liga-cupen, de er i åttendelsfinalen i Champions League, man er fortsatt med i FA-cupen mot Cardiff, og man forventer vel at man tar seg videre der, og man har en titelkamp i en potensiell titelkamp hvis man virkelig fyrer på alle cylindrene og får litt hjelp av at noen avgir poeng, eller tar poeng mot Manchester City. Men hvordan ser du på resten av sesongen som helhet? Er det en litt ny positiv optimisme med tanke på at man kom seg til ligacupfinalen?
Ja, og så jeg fikk følelsen i høst, jeg ble godt hjulpet at det gikk så veldig bra i Champions League, men jeg synes det var et eller annet med på en måte, ikke bare at resultatene gikk vår vei, men stemningen og en eller annen følelse jeg fikk, at Champions League på en måte var, det føles litt som det er en Champions League-sesong da, at det fort kunne være Champions League-år, og det var mens vi fortsatt hang godt med i ligaen, var vel nummer to bak Chelsea og foran City der, tror jeg. Så fikk jeg litt følelsen av at dette kanskje er et Champions League-år, og Liga-cupfinalen håper selvfølgelig vi vinner den, tror det kunne vært fint, skal ikke se bort fra, spesielt nå med litt forsterkning, at vi kan komme langt i FA-cupen. Det er greit å slippe liksom City og Chelsea og United og sånn i de tidligere rundene hvor du alltid kan gå på en smell hvis jeg er litt heldig med trekning og kommer et stykke dit, og så er det bare å gønne på i ligaen og se om det er mulig å ta igjen noe. City virker veldig, veldig sterke. Tok også en titt på kampprogrammet deres, og de har jo de har oss hjemme, de har Tottenham hjemme, de har United hjemme, de er ferdige med Chelsea. Så de har på en måte ikke så mange kamper heller som føles som sånn potensielle bananskall, men de har jo selvfølgelig, de har Wolverhampton borte, de har West Ham borte, de har Villa hjemme på siste dag, altså sånn litt for tidlig å drømme om det nå, men at Gerrard tar poeng der og hjelper oss hele veien hadde jo vært ultimat avslutning på sesongen. Så det er mulig, men City er klare favoritter til ligaen sånn som det er nå, men titelkampen er ikke over. Vi er fortsatt i januar når vi spiller inn dette, så klokka tikker mot februar, men alt er mulig, og jeg tror vi har veldig, veldig gode muligheter i Champions League.
Det er mye å spille om, og en Champions League run kan jo også avhenge litt av motstand. Man kan være veldig uheldig og få en veldig vanskelig vei til en eventuell finale, man kan være litt heldig å få. Jeg synes vi trakk Inter nå, som er sånn midt på tre trekning i en åttendelsfinale, føler jeg. Vi er jo favoritter.
Ja, jeg tenker at når vi er Liverpool anno 2022, så må man kunne si at Inter er på en måte en god trekning. Mm. Du vil på en måte unngå Real Madrid, du vil unngå Bayern. du vil selvfølgelig unngå å sitte, selv om det ikke var mulig akkurat denne runden, da. Men
og PSG kanskje som siste?
Ja, ønsker ikke PSG, ønsker jo heller ikke Juventus, men, ja, selv Juventus hadde vært noe jeg forventer at Liverpool skal gå videre fra.
Ja, det blir spennende. Det er mye spennende å spille om, og veldig mange kule matcher. Jeg tror det kan bli en veldig kul vårsesong, selv om man kanskje ikke forventer at Liverpool skal være med helt inn i kampen om ligaen, så er det fortsatt veldig mange interessante matcher også.
Ja, og så forventer jeg egentlig at vi er med ganske langt inn, og så jeg ser ikke bort fra at City kommer til å ha en luke på, la oss si, 4, 6, 7 poeng, men at den holder seg kanskje ganske konstant, og så skal jo vi dit, og at vi liksom er på skuddhold, tror jeg er det aller viktigste, både med, ja, også med tanke på selvtillit fra neste sesong og sånn. Selv hvis jeg ender 5 poeng bak City, så er det jo greit å på en måte være 5 poeng bak City en stund og fortsatt ha en mulighet til å ta dem igjen hvis det skulle slippe opp, heller enn at vi havner 10-12 poeng bak og føler løpet er kjørt tidlig.
Ja, det blir spennende å se. Veldig spennende. Tusen takk for at du kom tilbake til studio, Henrik. Det har vært en glede å ha deg tilbake.
Veldig hyggelig å være tilbake.
Så får vi se hva den dagen her ender med i dag. Det er vanskelig å si. Det er potensielt 3-4 navn ut på ulike dealer. Det er potensielt 1 mann inn, så får man bare kose seg på deadline day og håpe at vi er fornøyde når vi teller opp i morgen på antall spillere man har. Hvis det skulle skje da at Liverpool signerer Fabio Carvalho, så er jeg i dialog med Erik Aase om å spille inn en lignende episode som vi hadde om Luis Diaz med Petter Veland, så da skal jeg prøve å få spilt inn den så fort som mulig, hvis det skulle gå veien. Så ellers ønsker jeg alle røde en strålende uke, og som alltid, never walk alone. The message to those supporters. We have to change from doubter to believer. No. Moderne media.